με την αξιοποίηση μιας νέας τεχνολογίας εντόπισαν από κάποιους παπύρους που έχει ταφεί ο Πλάτωνας στην Αθήνα. Αυτό λένε οι αρχαιολόγοι δικοί μας, δεν είναι κάτι νέο. Το νέο όμως είναι ότι μπορούν να διαβαστούν αρχαίοι πάπυροι, ακόμη και αν είναι κατεστραμμένοι με αυτή τη νέα τεχνολογία, και γι' αυτό το σημαντικό ζήτημα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Πασχαλίδη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τακύρη, καλημέρα κύριε Μητράκη. Καλημέρα σας.
Καταρχάς πείτε μας λίγο, επειδή είχαμε και αυτή την ανακοίνωση από τους Ιταλούς ερευνητές, τι ακριβώς λένε δηλαδή οι Ιταλοί συναδελφοί σας?
Δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία, πρόοδος στην προσπάθεια ανάγνωσης της τεράστιας βιβλιοθήκης από τη Βίλα του Πίσωνα, από την έπαυλη του Πίσωνα στο Ερκολάνο. Πρόκειται τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων, πρόκειται στην πραγματικότητα για τη μοναδική αρχαία βιβλιοθήκη που σώζεται, και μάλιστα με τέτοιο αριθμό βιβλίων, παπύρων εν προκειμένου, υλητών δηλαδή, ρολών παπύρων, είχαν απαθρακωθεί από την έκρηξη του Βεζούβιου και την τεράστια θερμοκρασία του 79 μετά Χριστόν, και εντοπίστηκαν σε ανασκαφή στα μέσα του 18ου αιώνα, γύρω στο 1750, στην έπαυλη που ονομάστηκε κιόλας έπαυλη των παπύρων. Επειδή ακριβώς πρόκειται για μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, δηλαδή απανθρακωμένοι πάπυροι, καταλαβαίνετε, είναι απολύτως αφυδατωμένοι, αλλοιωμένοι, δεν θα μπορούσαν να ξετυλιχθούν και να διαβαστούν με τίποτα, οι προσπάθειες στην αρχή ήταν καταστρεπτικές, και αργότερα, με την αγία υπομονή που έχουν οι ερευνητές, προσπάθησαν να εφαρμόσουν καλύτερες λύσεις. Στο τέλος του 20ου αιώνα, με την τεχνολογική πρόοδο και τον τρόπο να σκανάρουμε, να διαπεράσουμε δηλαδή στρώματα με διάφορες ακτινοβολίες και διάφορες μεθόδους, άρχισαν να διαβάζονται και η αλήθεια είναι ότι έχουν ξετυλιχθεί, μάλλον έχουν αναγνωστεί, περί τους 300 από τους 1800 παπύρους. Και τι μάθαμε? Ότι πρόκειται για μια βιβλιοθήκη φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Ο συγκεκριμένος πάπυρος που διαβάστηκε με την τεχνολογία διάβαζα του βιονικού ματιού, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό τι σημαίνει, γιατί δεν είμαι ειδικός της αρχαιομετρίας, αλλά μπορώ να φανταστώ, μας έδωσε μια επιπλέον ανάγνωση, μάλλον την ανάγνωση ενός επιπλέον κειμένου που δεν το γνωρίζαμε, από τον φιλόσοφο Φιλόδημο που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., επικούριος φιλόσοφος, και ο οποίος σε αυτό το κείμενο τουλάχιστον αναφέρεται στον Πλάτωνα. Και στην διδασκαλία του και στις τελευταίες ημέρες και στην ταφή του. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι ο τόπος ταφής είναι η Ακαδημία, η ομώνυμη Ακαδημία στην Αθήνα, Ακαδημία Πλάτωνος, και ο τόπος της ταφής είναι έξω από το άλσος των Μουσών. Είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία. Από την άλλη, δεν είναι η πρώτη φορά που τη διαβάζουμε σε αρχαία πηγή, δηλαδή τη γνωρίζουμε από τον Διογέννη Λαέρκειο, τη γνωρίζουμε από τον Παυσανία, αλλά την επιβεβαιώνουμε και με τούτη την ανάγνωση. Σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση μιας βιβλιοθήκης αρχαίας με τρόπο εντελώς πρωτοποριακό σήμερα, κάτι που θα ήταν αδύνατο πριν από μερικές δεκαετίες, μας προσφέρει έναν τεράστιο πλούτο γνώσεων, την ευκαιρία ενός τεράστιου πλούτου γνώσεων. Η γνώση είναι εκεί, το θέμα είναι να έχουμε την ευκαιρία να τις αξιοποιήσουμε και ενδεχομένως να έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις στο μέλλον, γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχουν οι υπόλοιποι 1500 πάπυροι που δεν έχουν αναγνωστεί.
Εκτός από τους 1500 τους παπύρους που αναφέρατε, υπάρχουν και στη χώρα μας κάποια ευρήματα που θα μπορούσαμε σε συνεργασία με τους Ιταλούς συναδέλφους σας να βρεθεί έτσι κάποιος τρόπος να αναγνωστούν? Δηλαδή υπάρχει υλικό και εδώ που είναι προς αξιολόγηση?
Έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικές περιπτώσεις δυσκολίας, όπως ας πούμε ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Με μια πολύ ωραία συνεργασία ελληνοαμερικανική και ελβετική τις αρχές του 20ου αιώνα, το 2006, και με τη χορηγία της Hewlett Packard τότε, μηχανήματα προηγμένα που θα μπορούσαν να διαπεράσουν τα μέταλλα διάβασαν, εντός εισαγωγικών το διάβασαν, τα γρανάζια που δεν μπορούσαμε να δούμε εκτός αν διαλύαμε όλο αυτό το συσσωμάτωμα του οξυδωμένου μετάλλου, και τις επιγραφές επάνω τους. Μάθαμε πολύ περισσότερα για το μηχανισμό των αντικυθύρων χάρη σε αυτήν την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία αρχαιολόγων, επιγραφικών και ανθρώπων της τεχνολογίας. Δεν είναι αποκλειστικά η ομάδα της Ιταλίας που κάνει τέτοια δουλειά. Υπάρχουν ομάδες όλο τον κόσμο, διεπιστημονικές, οι οποίες προσπαθούν να βοηθήσουν πολύ πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά και άλλες περιπτώσεις στην ελληνική τουλάχιστον αρχαιολογική ή αρχαιογνωστική εμπειρία έχουν ευεργετηθεί από τη νέα τεχνολογία.
Τώρα να ρωτήσουμε εμείς κάτι. Αυτές οι πληροφορίες οι καινούργιες ή πιο συγκεκριμένες για τον τάφο του Πλάτωνα των Ιταλών μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεχομένως και σε κάποια ανασκαφή για να βρεθεί ακριβώς ο τάφος του Πλάτωνα.
Τώρα, αν μιλήσουμε πρακτικά, δεν δίνουν κάποιο στίγμα. Δεν λένε κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Εμείς γνωρίζαμε και από τις άλλες πηγές ότι θαύτηκε στην περιοχή της Ακαδημίας. Η Ακαδημία είναι ένας χώρος πολλών, όχι πολλών, μερικών εκατοντάδων στρεμμάτων. Και δεν είναι όλος.
Το ότι λέει έξω από αυτό το δάσος και τα λοιπά, τι λέει ακριβώς το άλσος.
Στην πραγματικότητα το άλσος των μουσών ταυτίζεται με την Ακαδημία. Είναι το τέμενος που ίδρυσε ο Πλάτωνας στις μουσες για να προστατεύουν και να έχουν υπό την αιγίδα τους την παιδεία και το πνεύμα. Δηλαδή είτε λέμε άλσος των μουσών είτε λέμε Ακαδημία είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια
και τι λένε τώρα οι Ιταλοί, τι λέει αυτός ο πάπυρος ότι είναι λίγο έξω.
Λέει είναι έξω από το άλσος των μουσών. Δηλαδή είναι έξω από ένα σημείο τέλος πάντων της Ακαδημίας Πλάτωνος. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε τώρα για μια μεγάλη έκταση. Από την άλλη όμως, αν μιλήσουμε για το γρίφο του ίδιου του τόπου, της θέσης ή το αντικειμένο που μιλάμε του τάφου του Πλάτωνα, θα μπορούσε να έχει βρεθεί τους προηγούμενους αιώνες με τυχαίο τρόπο και να έχει καταστραφεί από ανθρώπους που δεν ήξεραν τι είναι πριν τη γέννηση αρχαιολογίας. Θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμα εκεί, κάτω από τη δομημένη με ήπιο τρόπο περιοχή γύρω-γύρω της Ακαδημίας Πλάτωνος, με τα χαμηλά σπίτια που δεν έχουν και μεγάλα θεμέλια. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και μέσα στον ίδιο το χώρο των Αδόμητων, στον αρχαιολογικό χώρο δηλαδή της Ακαδημίας. Η αρχαιολογία δεν πηγαίνει γυρεύοντας. Εμείς ερευνούμε είτε συστηματικές ανασκαφές προκειμένου να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και όχι να βρούμε σαν αυτό σκοπό το έβριμα. Είτε για να σώσουμε πράγματα την ώρα που πρέπει να κατασκευαστεί κάτι. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αρχαιολογία του αυτού σκοπού.
Πάντως κύριε Πασχαλίδη, μιας και αναφερθήκατε γενικότερα και είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι κατά καιρούς στην Ελλάδα έχουμε γίνει μάρτυρες, να το πω έτσι, ανταγωνισμών αρχαιολόγων που δεν ξέρω και κατά πόσον είναι ωφέλιμοι.
Εμείς έχουμε πάντα ακαδημαϊκούς ανταγωνισμούς από τότε που γεννήθηκε η αρχαιολογία. Δεν έχετε παρακολουθήσει αρχαιολογικό συνέδριο να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή αυτό.
Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αρχαιολογικό συνέδριο δεν έχουμε παρακολουθήσει και προφανώς και κάθε κλάδος στα εσωτερικά του όταν κάνει μια διαδικασία, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε, για παράδειγμα, λέγω, πριν από μερικά χρόνια, το πιο τελευταίο παράδειγμα που θυμάμαι δηλαδή, έτσι, έχουμε την περίπτωση της Αμφίπολης.
Ναι.
Βρέθηκε κάτι εκεί στον Τύμβο Καστά, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, είχε και ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον εκείνο τον πρώτο καιρό.
Ναι.
Λοιπόν, και βλέπουμε καθηγητές, ξέρω εγώ, αρχαιολόγους να μαλώνουν στα μέσα ενημέρωσης και να λένε ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον και αν αυτό που βρήκε ή δεν βρήκε ή είναι ή δεν είναι. Καταλαβαίνετε, αυτό σαν γενική αίσθηση δίνει περισσότερο μια αίσθηση ανταγωνισμού παρά επιστημονικότητας. Δηλαδή μερικές φορές εγώ ακούγοντας εκείνη την εποχή να μαλώνουν, ας πούμε, είχα την αίσθηση ότι το πρόβλημα δεν ήταν αν υπάρχει κάτι, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βρήκανε, αλλά το ποιος το βρήκε.
Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι του 2014 ότι το πρόβλημα των αρχαιολόγων, όλων των αρχαιολόγων, ήταν ότι δεν υπήρχε αρχαιολογικός διάλογος, υπήρχε δημοσιογραφική είδηση και κατανάλωσή της. Δηλαδή ο ακαδημαϊκός τρόπος της αξιοποίησης και της αξιολόγησης των πληροφοριών δεν τέθηκε ποτέ το καλοκαίρι του 2014 και ακόμα περιμένουμε να τεθεί. Δηλαδή δεν έχει δημοσιευθεί.
Τώρα ακόμη. Έχουμε και Υπουργό Πολιτισμού εδώ και αρκετά χρόνια, αρχαιολόγο, έτσι, συνάδελφός σας. Άρα θα πρέπει να μπουν μερικά πράγματα. Η κυρία Μενδώνη είναι αρχαιολόγος, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, απολύτως. Αλλά δεν έχει να κάνει με την αρχαιολογική έρευνα. Αυτή είναι ελεύθερη και ακαδημαϊκή. Θέλω να πω ότι.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, πάντως θέλω να πω ότι υπάρχουν και σε αυτούς τους χώρους που δεν φανταζόταν κάποιος, υπάρχουν αυτοί οι περίφημοι ανταγωνισμοί.
Όχι μες στους χώρους. Οι ανταγωνισμοί γίνανε σε επίπεδο δημόσιου λόγου και δημοσιογραφίας.
Όπως υπάρχουν και θέματα προστασίας του επαγγέλματος.
Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει εδώ και 180 χρόνια. Ναι. Για την ακρίβεια από το 1959 που έχει ιδρυθεί.
Μπράβο, το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως. Αν αυτή η προστασία του επαγγέλματος έχει να κάνει και με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αν λέει κάποιος ότι εγώ βρήκα ένα πετραδάκι και επειδή βρήκα ένα πετραδάκι το οποίο προφανώς δεν είναι και ακριβώς από τον Παρθενώνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αποκλείω μια ολόκληρη περιοχή γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με αρχαία ιστορία, δεν ξέρω τώρα τι νόημα έχει.
Αν έχει χαθεί ο τάφος του Πλάτωνα είναι επειδή κάποιος είπε ότι αυτό είναι ένα πετραδάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, αλλά ο τάφος του Πλάτωνα δεν χάθηκε τώρα. Χάθηκε πριν 2.000 χρόνια.
Όχι, όχι. Αυτό που λέω είναι ότι αν έχει χαθεί κάτι, ναι, είναι επειδή κάποιος είπε αυτό ένα πετραδάκι.
Σωστά.
Και δεν ειδοποίησε τις αρχές.
Okay.
Δηλαδή, όπως τη γνωμάτευση θα την κάνει ο γιατρός και δεν θα πει ένα πετραδάκι, θα πει πάτε για εγχείρηση. Έτσι και την επιστημονική γνώμη στην αυτοψία θα την κάνει ο αρχαιολόγος και θα πει δεν είναι ένα πετραδάκι, πάμε για ένα σκαφί. Σε άλλη περίπτωση δεν πάμε για ένα σκαφί γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι αρχαίο. Ή δεν πάμε για εγχείρηση γιατί δεν είναι κάτι που θέλει εγχείρηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κρίνει ο ειδικός επιστήμονας. Αν ο μη ειδικός επιστήμονας θεωρεί ότι υπερβάλλει ο γιατρός για την εγχείρηση, υπερβάλλει ο αρχαιολόγος για την ανασκαφή και τη διακοπή της κυκλοφορίας ενός δρόμου, απλώς δεν πιστεύει στην ιατρική ή στην αρχαιολογία. Δηλαδή, θέλω να πω, αν τα βάλουμε κάτω, ή θα μιλήσουμε με μια γενίκευση ή θα πούμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Θέλετε να μιλήσουμε για συγκεκριμένο παράδειγμα, πολύ ευχαρίστω.
Όχι, όχι, εγώ μιλάω και γενικά τώρα. Τι συγκεκριμένο παράδειγμα, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση στη δουλειά. Γιατί πέρα από την επιστήμη είναι και δουλειά, σωστά.
Εμείς χάνουμε πιο πολλά πράγματα από όσα σώζουμε, κύριε Μητρόκη. Αλήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουν χαθεί πολύ περισσότερα μνημεία από όσα σώζονται και δημιουργούν τον ειδικό χαρακτήρα της πόλης. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ολόκληρη φασαρία και μεγάλη υπερπροσπάθεια του αρχαιολογικού κόσμου και της τοπικής κοινότητας, ας πούμε, για να σωθούν ιστορικά τοπία όπως τον Δελφόνη, των Μικηνών ή ακόμα και το ίδιο το θέατρο της Λάρισας, που ήταν κάτω από πολυκατοικίες. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να αναδειχθεί. Κάθε φορά δηλαδή που εισακούεται ο επιστημονικός κόσμος, αλλά και ο επιστημονικός δια της υπηρεσίας κόσμος, δηλαδή η αρχαιολογική υπηρεσία, το αποτέλεσμα είναι καλό. Δεν έχει στερηθεί η χώρα από δρόμους. Έχουν περάσει πάνω από ολόκληρες αρχαίες πόλεις. Η Ιωνία Δός, ας πούμε, περνάει πάνω από πολύ μεγάλες αρχαίες πόλεις, οι οποίες ανασκάφηκαν, τεκμηριώθηκαν και πολύ γρήγορα έγινε ο δρόμος, δόθηκαν για παράδειγμα. Δεν έχει μείνει πίσω η ζωή από την ίδια την αρχαιολογική διαδικασία. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται πάντα στην αρχαιολογική διαδικασία, αλλά στον τρόπο διαχείρισής τους.
Κύριε Πασχαλίδη, να σας ρωτήσω λίγο κάτι για το θέμα το οποίο σας καλέσαμε.
Ναι.
Είπατε ότι είναι πάρα πολλά τα φιλοσοφικά κείμενα που υπάρχουν στους παπύρους του Ερκολάνου, έτσι δεν είναι, πάνω από 1.000 δηλαδή.
Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Εκτιμούν δηλαδή οι παπυρολόγοι και οι επιγραφικοί που ασχολούνται με τη Βίλα ντε Παπύρη, ότι εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των ανεγνωσμένων έως τώρα παπύρων αφορούν την αρχαία φιλοσοφία, εκτιμούν ότι έτσι θα είναι τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό, ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί στο κυβότιο τάδε, στο δωμάτιο τάδε, οι πάπυροι να έχουν περιεχόμενο του αρχαίου δράματος, ας πούμε, ή λυρικής ποίησης ή ιστοριογραφίας.
Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί και μια αρχαία τραγωδία, έτσι το έργο όπως ήταν γραμμένο από την αρχή.
Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Φανταστείτε τι έχει χαθεί από την αρχαιότητα. Εμείς μιλούμε για την αρχαιότητα από αυτά που έχουν βρεθεί και έχουμε την εντύπωση ότι αυτά ήταν. Στην πραγματικότητα όχι. Αυτά που υπήρξαν έχουν χαθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά δραματικά έργα από τους μεγάλους τραγικούς, για παράδειγμα, από τα οποία γνωρίζουμε μόνο μερικούς στίχους ή τον τίτλο τους. Υπάρχουν θεατρικά έργα ανθρώπων, δημιουργών που νίκησαν στους θεατρικούς αγώνες, τον Σοφοκλή, για παράδειγμα, τον Ευρυπίδη, τον οποίο τα έργα δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εάν ένα μέρος αυτής της βιβλιοθήκης, για παράδειγμα, υποθετικό λέω έτσι, είναι θεατρική βιβλιοθήκη, πόσο θα προσθέσουμε στη γνώση μας για το παρελθόν, πόσο πλούτο, πόση τέχνη, αλλά και πόσο εκρηκτικά σημαντικό θα είναι αυτό για το ανθρώπινο πνεύμα. Έχουμε δηλαδή την σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία της αρχαίας γνώσης, δηλαδή της πανανθρώπινης γνώσης, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση σε αυτό το πρόγραμμα.
Πολύ αισιόδοξο αυτό που λέτε. Βέβαια, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου θα έχουμε τα επόμενα αποτελέσματα, έτσι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα,
λοιπόν,
χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και υπομονή για να καταλήξει κάποιος στην ανάγνωση ενός τέτοιου κειμένου.
Είπατε τη μαγική λέξη, την υπομονή. Δηλαδή, μαθαίνουμε από νέοι στο επάγγελμα, οι επαγγελματίες των αρχαιογνωστικών σπουδών, όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, ότι πρέπει να περιμένουμε, να υπομένουμε και πολλές φορές ότι δεν είναι η γενιά μας εκείνη η οποία θα λύσει κάτι, ότι θα υπάρξει καλύτερη τεχνολογία ή καλύτερος τεχνικός τρόπος, είτε ανασκαφής, είτε ανάγνωσης ενός αντικειμένου στο μέλλον, προκειμένου να μην το καταστρέψουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύλογο είναι αυτό που είπε ο κ. Μητράκης, ότι έρχεται η διαδικασία σε αντίθεση με τη σύγχρονη ανάγκη. Λες να μην το καταστρέψω, αλλά ο άλλος περιμένει να ζήσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη σύγκρουση δύο ηθικών ταχυτήτων. Εάν έπρεπε οπωσδήποτε να αναγνώσουν τους παπύρους το 18ο αιώνα, δεν θα είχε μείνει παπύρος, θα τους είχαν κάνει θρύψαλα.
Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα, αναφερθήκατε στις ανασκαφές. Ξέρουμε ότι σε πολλές, τα τελευταία 200 χρόνια που υπάρχει το ελληνικό κράτος, ας το πούμε έτσι, να μην πάμε παλαιότερα,
ναι,
σε πολλές περιπτώσεις οι αρχαιολογικές έρευνες είχαν την υποστήριξη ξένων χωρών, ξένων πανεπιστημίων, έτσι, ξένων αρχαιολογικών υπηρεσιών. Γενικότερα, η έρευνα, η αρχαιολογική στη χώρα μας σε αυτή τη φάση, πού βρίσκεται, κύριε Πασχαλίδη? Γίνονται, ας πούμε, εντατικές, ξέρω εγώ, αρχαιολογικές έρευνες? Είναι για λόγους οικονομίας ενδεχομένως, λέω τώρα, ρωτάω έτσι, σε ύφεση? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Η αρχαιολογική έρευνα είναι σε ένα επίπεδο παράλληλης, εντατικής, τέλος πάντων, συνέχειας εδώ και πολλές δεκαετίες. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, όπως, ας πούμε, η οικονομική κρίση ή ενδεχομένως μια πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να λήξει κλπ. Παρ' όλα αυτά, πάντα βρίσκει ο αρχαιολογικός κόσμος τον τρόπο να προσπορίζεται τα απαραίτητα για να συνεχίσει την έρευνα. Υπάρχουν οι συστηματικές ανασκαφές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, βέβαια, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές. Υπάρχουν οι ελληνικές συστηματικές ανασκαφές αποστολών από τα προγράμματα των εφοριών αρχαιοτήτων, που είναι πολλές επίσης στη χώρα. Θα μπορούσαν να είναι είδηση τα ευρήματα σε όλες αυτές, γιατί πραγματικά υπάρχουν εκπληκτικά ευρήματα από την παραμικρή μέχρι τη μεγαλύτερη ανασκαφή. Εμείς λειτουργούμε, γενικά λειτουργούμε αθόρυβα, οι αρχαιολόγοι. Θόρυβος γίνεται όταν βρισκόμαστε σε αντιδιαστολή με ένα σύγχρονο έργο, το ξέρουμε όλοι αυτό, ή όταν υπάρξει ένα εύρημα είτε για καλό λόγο είτε για κακό λόγο να γίνει.
Πάντως, αυτό το θέμα του χρόνου εσείς το αντιλαμβάνεστε με την υπομονή που είπατε. Εμείς έχουμε ένα θέμα, όπως και να το κάνουμε, και να φέρω εγώ ένα παράδειγμα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, την αρχαία αγορά, έτσι, η οποία είναι ένα εντυπωσιακό για τα μάτια του απλού ανθρώπου σύνολο. Και βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι συνεχίζονται ή δεν συνεχίζονται οι εργασίες, απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται, μάλλον απαγορεύεται το να προσεγγίσει κάποιος στο κέντρο της πόλης για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτό βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση. Δεν είναι ότι έχουμε διαφορετική αίσθηση και του χρόνου ίσως, αλλά βλέπουμε ή και δεν βλέπουμε μερικά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η αρχαιολογική διαδικασία ούτως ή άλλως γίνεται με τους δικούς της ρυθμούς και κατόπιν πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι άλλες τεχνικές, όλα τα άλλα τεχνικά στάδια προκειμένου να παραδοθεί ένας χώρος. Μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί ένας καφές και να μην το γνωρίζετε.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος φερνώντας απ' έξω είναι μια λαμαρίνα που δεν το επιτρέπει να δει τι γίνεται. Μπορεί να έχει τελειώσει η δουλειά. Μπορεί να βρίσκεται όμως η κατασκευή σε ένα στάδιο σταματημένο για χυψηλόγους. Από την άλλη, πάλι, η Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης υπάρχει επειδή επέμενε η αρχαιολογική υπηρεσία και συγκεκριμένοι αρχαιολόγοι. Ο αείμνηστος Φώτιος Πέτσας, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων στα χρόνια της Χούντας, έγινε η πρώτη ανασκαφή για τη θεμελίωση των δικαστηρίων εκεί.
Σωστά.
Και βρήκε ένα κομμάτι της αγοράς.
Γι' αυτό λέγεται και πλατεία δικαστηρίων, ακόμη μέχρι τώρα η πλατεία που είναι μπροστά.
Χωρίς να έχει δικαστήρια. Και, και πράγματι έγινε τότε ένας ολόκληρος χαμός. Η πίεση που ασκήθηκε από την τότε κυβέρνηση, από τη Χούντα, ήταν αφόρητη. Πέτυχε όμως. Οπότε ο Φώτιος Πέτσας πήρε το ράντζο του και κοιμόταν εκεί. Έλεγε: δεν θα το ξυλώσετε, θα είμαι εκεί. Και έκανε με χίλιους τρόπους την πρώτη προσπάθεια να αναστηλώσει τον πρώτο κύωνα. Για να φαίνεται τριζιάστατο, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μια κολόνα όρθια αρχαία. Δεν είναι εκεί κάτι πέτρες. Δηλαδή προσπάθησε να το κάνει να φαίνεται.
Εντάξει, είμαστε και σαν χώρα γενικότερα της υπερβολής, έτσι. Οπότε και από τη μια και από την άλλη πλευρά πολλές φορές ακούμε ακρότητες.
Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ότι με όλη αυτή την υπερβολή έχουμε μια ισορροπία τόσα χρόνια.
Εντάξει.
Και από την άλλη, κύριε Πασχαλίδη, είναι άτι και τα βρίσκουμε τα αρχαία μας, είναι και πώς τα προστατεύουμε. Δηλαδή, υπάρχουν χώροι που νομίζω ότι δεν έχουν έτσι την κατάλληλη φροντίδα, όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σαμοθράκη, το ιερό των μεγάλων θεών. Είναι, δηλαδή, αν πάτε, είναι τόσο υπέροχος, σίγουρα θα έχετε πάει, ένας υπέροχος χώρος, αλλά νομίζω ότι έχει αφαιθεί στην αποκλειστικά δική του ομορφιά. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση δίνει.
Το λέτε πολύ όμορφα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πράγματι πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται χωρίς την κατάλληλη φροντίδα, ενώ τουλάχιστον τη φροντίδα της, την πρωτογενή, ας πούμε, τον καθαρισμό, οτιδήποτε. Και αυτό Θα σας πω μερικά αριθμητικά στοιχεία. Οι αρχαιολογικοί κηρυγμένοι χώροι στη χώρα μας είναι 17 με 18.000, βάζοντας μέσα και τα νεότερα μνημεία. Οι οργανωμένοι αρχαιολογικοί χώροι του Υπουργείου Πολιτισμού είναι ανοιχτοί. Αυτοί που έχουν φράχτη και φύλακα να μπει μέσα, άρα περιμένει να είναι αποψηλωμένοι, να είναι ασφαλείς, να έχουν πυροσβεστήρα, είναι κάπου 240. Οι υπόλοιποι είναι κηρυγμένοι, μπορεί να είναι περιποιημένοι με έναν τρόπο ότι από εκεί ως εκεί δεν περνάς. Ακαδημία Πλάτωνος δεν είναι οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, δεν έχει φράχτη, δεν έχει φύλακα. Είναι ένα ανοιχτό πάρκο μέρα νύχτα. Θέλω να πω ότι είναι αδύνατον για το ελληνικό κράτος αφενός να κάνει τα πάντα για όλα, για όλες τις περιπτώσεις. Αφετέρου, ακόμα και εκεί που θα μπορούσε, δεν θέλετε να σας πω ποιος είναι ο αριθμός των αρχαιοφυλάκων και των εργατών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ακόμα και των αρχαιολόγων. Δηλαδή είναι πιο πολύ δημοσιογράφοι της ΕΡΤ από το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού το μόνιμο. Αλήθεια τώρα, και σας μιλώ, και πάλι λίγοι είναι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, γιατί κάνετε λαμπρή δουλειά. Φανταστείτε ότι ενδεχομένως να δουλεύει με 5-10 εργάτες όλη η εφορία αρχαιοτήτων της Μυτιλήνης.
Μα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, αυτό το μνημείο, επειδή είναι η Σαμοθράκη, είναι ένα νησί που πηγαίνουν και τουρίστες το καλοκαίρι. Ναι. Και θέλει κάποιος να πάει το πρωί να κάνει το μπάνιο του και μετά το μεσημέρι, το απογευματάκι, να επισκεφτεί το χώρο. Το απόγευμα είναι κλειστός ο χώρος. Τρεις η ώρα τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι που έτυχε να πάω ήταν κλειστό.
Αυτό συμβαίνει σε πολλούς χώρους.
Γιατί δεν υπήρχε προσωπικό να το λειτουργήσει το απόγευμα?
Αυτό το διαπιστώνουμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει ένα πλαφόν διάθεσης εποχικών αρχαιοφυλάκων μεταξύ των Υπουργείων, οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού παίρνει έναν αριθμό. Εμείς έχουμε ζητήσει ως σύλλογος, αλλά δεν θέλω να μιλήσω ως συνδικαλιστής, αλήθεια. Θέλω να μιλήσω ως αρχαιολόγος.
Εντάξει, εμείς... γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει και λόγος πραγματικά με ποια έννοια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα στο 100%.
Ναι.
Αυτό τώρα όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, απλώς δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας.
Εμείς θέλουμε να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, αυτό που προβλέπει ο οργανισμός του Υπουργείου. Όχι κάτι που λέμε εμείς. Αυτό που λένε ούτως ή άλλως το ίδιο το μάτριξ του Υπουργείου, το οργανόγραμμα. Τόσους προβλέπω, τόσους να έχει. Δεν έχει. Ούτε το Υπουργείο Υγείας έχει όσους προβλέπει να έχει. Το ξέρουμε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μιλήσω προς υπεράσπιση των συναδέλφων μου ότι το ελληνικό φιλότιμο και το φιλότιμο των εργαζομένων στην αρχαιολογική υπηρεσία είναι τέτοιο που αν πας και αν επικοινωνήσεις πριν, ακόμα και την τελευταία στιγμή με τον αρχαιοφύλακα και πεις «Σας παρακαλώ, έχω τα παιδιά και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να δω αυτό το χώρο που δεν προβλέπεται να είναι ανοιχτός», θα πάει και θα τον ανοίξει. Το κάνουν για χρόνια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο οι φύλακες. Αν υπάρχουν κλειστές αίθουσες, μπορεί κανείς να πάει στην είσοδο και να πει «Σας παρακαλώ, θα ήθελα να δω εκείνο». Στα ελληνικά μουσεία λοιπόν οι φύλακες θα πούν «Ελάτε 10 λεπτά να σας ανοίξω να δείτε. Πάτε κάντε το σε ένα γερμανικό μουσείο». Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε θετική απάντηση.
Λοιπόν, κύριε Πασχαλίδη.
Πολύ συχνά η φιλοτιμία σώζει.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν βασιζόμαστε μόνο στη φιλοτιμία, τι γίνεται? Γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν τη φιλοτιμία, έχουν όλα τα υπόλοιπα.
Έχουν όμως ένα ωράριο και πρωινό και απογευματινό.
Ναι, εδώ και τα μουσεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κλείνουν κάτι μουσεία, όχι μόνο το αρχαιολογικό. Κάτι μακεδονικό αγώνα, ήρθαν κάτι φίλοι μου από την Αθήνα, τρέχανε Σάββατο μεσημέρι, 3 και 4, 3 η ώρα είχε κλείσει. Τι μουσείο είναι αυτό που δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο? Δηλαδή, ποιος θα το δει? Μόνο τα σχολεία. Δεν υπάρχει άλλος να το δει σε ώρες γραφείου.
Αυτή είναι. Η τελευταία μας δυσκολία είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε τα μεγάλα μουσεία να λειτουργούν όπως κάθε χρόνο από τις 8 ως τις 8, ακόμη δεν μπορούν να το κάνουν τα 5 μουσεία που έφυγαν, αποκόπηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία και έγιναν νομικά πρόσωπα πέρσι. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να μην συμβεί αυτό. Δυστυχώς συνέβη και δυστυχώς είχε παλιθευτεί η δυσκολία της λειτουργίας τους. Για κάποιο λόγο.
Μεγάλη συζήτηση, κύριε Πασχαλίδη, μεγάλα τα θέματα, ενδιαφέροντα πάντοτε. Εμείς μας φωτίσατε σε πολλά ζητήματα και σε αυτό βέβαια κυρίως για το οποίο επικοινωνήσαμε, αυτήν την καινούργια τεχνοτροπία. Για να διαβαστούν κάποιοι πάπυροι και να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη γνώση του αρχαίου πνεύματος, όχι μόνο του ελληνικού αλλά και γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα σας χρειαζόμαστε, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Πασχαλίδης, πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων.